Aš norėčiau pasidžiaugti, kad Dubline leidžiamas laikraštis Lietuvis mielai atvėrė duris ir aš svečiavausi redakcijoje ir va šios savaitės numeryje yra interviu, kurį pati redaktorė nusprendė įdėti. Tai yra va keletas numerių, jūs galite tiesiog pasiimti, pasiskaityti. Užvadino tą interviu, pakalbėkime apie tai, kas mus vienyje. Ir aš kalbėjau čia daugiau turėdamas omeny tiek mūsų bendruomenę, kaip evangelišką bendruomenę, katalikus, kad verta kalbėti apie tai, kas yra tie bendri pamatai, negu apie tuos skirtumus, kurių taip pat esama. Bet redaktorė iš ties kviečia rašyti, tai aš jai nusinčiau jau pirmą straipsnelį, paruošiau tokį ciklą iš trijų straipsnių, tai va dabar keletą numerių ir po šito interviu bus spausdinami tie straipsniai. Ir apskritai pasakė man ir aš peržvelgiau ir Gintauto Tautkaus straipsnis, taip kad Dievo žodžio šitam laikrašty netrūksta, reikia tikėtis, kad Dievas tokiu būdu galbūt pasieks kai kuriuos žmonės. Bet tikrai yra plačiai durys atviros Dievo žodžiui sklisti ir šio laikraščių puslapiais. Dabar tą informaciją aš norėčiau, kad jūs pasižymėtumėt, kur mes kitą sekmadienį rinksimės. Tai bus šitoj Jamestown Road Baptist Church šito adreso, čia yra Finglase. Ir ta bažnyčia, atrodo taip toksai namas, aš nesu ten į karto buvęs, bet būtent šios bendruomenės pastorius pasiūlė drauge padaryti vandens krikštą, kai aš pasakiau, kad gal jis turėtų pasiūlyti kokią bažnyčią, kuri turi baptisteriją. Tai šita bažnyčia turi baptisteriją ir pačioj salėje mes turėsime vandens krikštą, bet tas tarnavimas bus drauge su Airiais, drauge su Airiais, pusę trijų kitą sekmadienį. Tai mielai kviečiame, nes pora mūsų brolių krikštysis ir galbūt gal jūs dar žinote, kas nors gal ir iš čia esančių nėra krikštysis po įtikėjimo, tai irgi tada mielai kviestume prisijungti. Bet tas tarnavimas tikrai vyks. Galvoju, gal kažkokia viena mašina, kas nors galės atvažiuoti čia vis tiek pabudėti, jeigu atsirastų žmonių, kurie netyčia ateitų, ar gal skelbimus, ar šiaip, tai kad juos galima būtų palydėti, ateitų antrai valandai, tai ten pusė trijų. Bet kitus visus tai kviečiam sudalyvauti ir pusė trijų tiesiai į Finglas. Informacijos daugiau neturiu. Noriu šiandien pasidalinti su jumis Dievo žodžiu, kuris pratėsė praeito sekmadienio mintis ir perskaityti iš Mato 21 skyriaus nuo 28 eilutės. Jėzaus palyginimą, kurį jisai pasakė iš tiesų šventykloje, kai jo klausė, kokia tu valdžia turi tai daryti. Jisai buvo išvertęs parduodančius, prekiaujančius šventykloje ir taip pat išvertęs pinigų keitėjų stalus, mokė ir iš tiesų iki jo kančios buvo likę labai nebedaug kelios dienos, gal savaitė, tai yra jo paskutinis apsilankymas Jeruzalėje. Bet štai šitame kontekste nuskamba labai svarbus palyginimas. Paklausykime jo nuo 28 eilutės, Mato 21 skyriaus. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą priejas prie pirmojo tarė, sūnau, eik ir padirbėk šiandien mano vynogynę. Šis atsakė, nenoriu, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų, tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė, einu viešpatį, bet nenuėjo. Kuris iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė pirmasis. Tada Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų eina į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo, o muitininkai ir paleistuvės juo tikėjo. Bet jūs tai matydami, nevėliau net gailavote ir netikėjote juo. Iš tiesų, prieš tai buvo tas klausimas, Jėzus uždavė, aš noriu jūsų paklausti, iš kur buvo Jono krikštas, iš dangaus ar iš žmonių. Ir jis buvo atrizuotas be abejo fariziejams ir šventyklos kunigams, tautos vyresniesiems, bet akivaizdu, kad šitie du sūnus, kurie čia šitame palyginime įvardinami, vienas iš jų yra būtent kaip reprezentacija tų žmonių, vat, kurie mėtė iššūkius Jėzui. Bet manau, kad šitas palyginimas turi kur kas didesnę prasmę ir yra pritaikomas ne tik tai jiems, ne tik tame kontekste, bet taip pat jisai kalba ir mums šiandien, kalba krikščionims įvairiose situacijose, įvairiais amžiais. Be abejo, tėvas, kuris kreipiasi į savo sūnus, yra Dievas. Čia nėra dvejonės. Kas yra tie sūnus? Nu, be abejo, tai yra jo vaikai, Dievo tauta. Kas yra vynogynas? Vynogynas yra vėlgi Dievo tauta. Nes Senajam Testamente mes skaitome, pavyzdžiui, Izaijas 5:7. Kareivijų viešpaties vynogynas yra Izraelio namai, o Judo žmonės jo mėgiamiausi daigai. Judo giminė, viena iš 12. Iš Judo giminės ateis Mesijas. Bet visa Izraelio tauta yra vynogynas. Ir tame vynogyne tie sodiniai daigai yra žmonės. Todėl, kai Dievas kreipėsi į savo vaikus, sakydamas, ateikit padirbėti mano vynogyne, jis kviečia tarnavimui. Jis kviečia darbui Dievo tautoje. Ir tų darbų visada buvo, bus. Kai aš mastau apie šį palyginimą, man įdomu galvoti apie tai, kad tas tėvas turi namus, sūnus gyvena namuose, bet tėvas turi ir vynogyną. Ir mes kaip tikintis, kaip krikščionis, irgi turime tą skirtingą savo tapatybės pusės. Viena, mes sakome, kad esam Dievo vaikai. Ir kai sakom, tėve mūsų, kuris esi danguje, numanome, kad tie, kas sako taip, yra jo vaikai, nes kitaip į Dievą nesikreiptų kaip tėvą. Bet kai sakom, tėve, mes esam tavo vaikai. Mes esam Dievo namiškiai. Ir namai be abejo kalba apie meilę, gailestingumą, priėmimą. Artimą bendrystį. Dievo namiškiai. Tikėjimo namiškiai, broliai ir sesės, Kristuje Jėzui. Tačiau, kai kalba užeina apie vynogyną, tai vėlgi ta pati Dievo tauta, ta pati bažnyčia, bet šiek tiek kita pusė, kita mūsų tapatumo pusė. Ji jau kalba apie tarnystę, apie darbą. Ir Iš tiesų, šiandieninio pamokslo mano tikslas yra vėlgi tas pas. Ryškinti va šitą pusę. Kalbėti apie ją, norint pažadinti mumyse atsaką Dievui, kuris skamba šitų sūnų lūpose. Ir aišku, paradoksas yra toks, kad tas sūnus, kuris sako, einu mano tėvę, arba jis išsako labai religingai, einu viešpatie, žodis viešpats be abejo gali būti adresuojamas ne tik tai Dievui, bet apskritai viršesniam ponui, einu mano ponė. Sūnus labai pagarbiai šneka su tėvu, tačiau vėliau nenueina. Dabar pirma reakcija to pirmo sūnaus, nenoriu, yra labai, na, tokia įžuli. Atrodo, kaip tu taip atsakai tėvui? Sūnau, eik padirbėk šiandien mano vynoginė, nenoriu. Ir tai man primena mano vaikus, aš auginu 3 sūnus. Dažniausiai, kai ateini, sakai, sūnau, atlik tai ir tai. Nupjauk žolę, prašau. Nenoriu. Arba dar negražiau, kas. Eik ir pats pjauk. Ar dar kažkokio susilaukė. Na, bet žiūrėk, vaikas vis tiek, jis galvoja, po to žiūrėk, susimilsta nuai. Nu, visai buvo. Bet štai Jėzus ima tą labai, labai tokį žmogišką palyginimą. Ir jo esmė yra tokia, kad ne tai, ką mes kalbam, ir netgi ne mūsų reakcijos galiausiai kalba apie tai, kas mes esam, apie mūsų tapatumą, bet mūsų darbai, mūsų gyvenimus. Ir matomai yra ir ta pusė, kad išgirdus Dievo kvietimą eiti padirbėti jo vynogyną, mūsų pirma reakcija ir visų Dievo tarnų yra ta reakcija, nenoriu. Nenoriu. Žinot, galvojant apie Jėzų, kai jisai sako, viešpatie, jei įmanomate, aplenkia mane šitą urė. Tu gali girdėti irgi tą sūnaus pasakymą tėvui, nenoriu eiti ant kryžiaus. Nenoriu gerti šitos taurės. Bet ne kaip aš noriu, kaip tu. Tas bet yra jau po to, bet giliau pagalvojus, visgi tėvę noriu. Žinau, kad yra kaina, žinau, kad kažką prarasiu, kažko teks atsisakyti, bet ne kaip aš noriu, kaip tu. Prieš 10 metų savo knygoje Krikščionio tapatybės ryškėjimas aš būtent svarščiau šitą temą, ir rašiau, kad ryškėjančią krikščionio tapatybę galime išvelgti jo nuoširdžiame tarnavime. Branda ir tarnystė žengia kartu, todėl bręsdami Kristui anksčiau ar vėliau tampame viešpatės vynogino tarnais. Dievo tautoje buvo visome 2 kategorijų žmonės. Vieni teisingai kalba, kiti teisiai gyvena. Ir mūsų tapatybės brožus formuoja ne tai, ką sakome, o kieno valią vykdome. Ir iš tiesų, va šita intencija, pasižiūrėkime iš Dievo pusės. Intencija pakviesti žmonės į savo tautos darbus, į savo karalystės darbus, matoma nuo pat Adomo laikų. Neatsitiktinai pirmasis žmogus yra patalpinamas sode. Kam įdant jį įdirbtų ir saugotų? Ar ne? Dėl tos priežasties. Ir čia mes girdime vėl tą tėvą, kuris sako, turiu sodą, turiu vynogyną, ateik, padirbėk. Ir dabar, kai žiūri atgalios, galim drąsiai sakyti, kad visi Senojo testamento pranašai, šventieji Dievo žmonės darbavosi tame vynogyne. Nes Izraelis buvo vynogynas. Tai mano vynogynas, Viešpats sako. Ir tame vynogyne mes matome besidarbuojančius Dievo tarnus. Kai mes ateiname iki Jėzaus, Jėzaus ta koncentracija atlikti Dievo darbą yra stulbinanti. Jis ant tiek koncentruotas, jisai žino, ką jis turi atlikti. Ir bet koks blaškimas, bet koks bandymas jį išstumti iš to pasirinkto kelio, susilaukia tokio griežčiausio pasmerkimo. Bet galiausiai, kai jisai ateina jau iki paskutinės vakarienės, jis meldžiasi, sakydamas tėvui, aš pašlovinau tave žemėje, atlikau darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar tu, tėve, pašlovink mane pas save tą šlovę, kurią pas tave turėjau dar prieš pasaulio buvimą. Atkreipkime dėmesį, atlikau darbą, kurį man buvai davęs nuveikti. Atlikau darbą, kurį buvai davęs man nuveikti. Sūnau, ateik padirbėti mano vynogyną. Iš tai sūnus sako tėvui, pašlovinau tave, tėve, atlikau darbą. Kokiu būdu mes pašlovinam savo Dievą? Be abejo, mes šlovinam giesme, mes pasakom ačiū maldoj, mes pašlovinam jį savo lūpomis. Tačiau Jėzus šitoj vietoj jis rodo ir primena tėvui darbą, sako, štai atlikęs darbą, aš tave pašlovinu. Tu jį man skyriai, aš jį atlikau. Praeitą kartą mes kalbėjom būtent, kad išgelbėjimas yra ne per darbus. Ir jūs žinote tai. Išteisinimas yra iš Dievo malonės. Tačiau išteisintas žmogus yra skirtas geriems darbams. Dievą mes pagarbinam pagal šitos Jėzaus žodžius būtent savo darbais. Jis išgelbsti mus be darbų, bet mes atlikdami tai, ką jis mums paveda, jį pagarbinam. Neįmanoma išsigelbėti savo darbais, bet neįmanoma Dievo ir pašlovinti be darbų. Todėl darbai, kuriuos ypač Dievas kviečia atlikti, šaukia, yra labai svarbus. Todėl šiandien aš noriu ir kalbėti apie tarnystę kaip atsaką į tėvo prašymą. Nes kai tėvas ateina ir sako savo sūnui, eikš padirbėk, iš dalies jis prašo. Nes akivaizdu, kad sūnus yra sąmoningas. Ar jis negali jo priversti, jis gali tik tai prašyti. Dabar, jeigu sūnus atsako, ne, tai dar tai yra natūralu. Bet galiausiai tai, ką jisai daro, taip kaip jisai gyvens, apsprendžia iš tiesų jo atsaką į tą prašymą. Ir paradoksas yra toks, kad vieni žmonės labai lengvai priima Dievo pašaukimą, bet dažnai nelabai ilgai su juo bėga. O kiti, kaip šitos sūnus, labai sunkiai, bet kai jau padaro sprendimą, jų niekas nebegali nuo to pasirinkimo atkalbėti. Žodžiu, tarnystė, mąstykime taip, kad tarnystė yra atsakas į Dievo prašymą, į dangiško tėvo prašymą. Naujasis testamentas yra užrašytas graikų kalba. Ir aš noriu parodyti jums, kokia turtinga iš tiesų yra graikų kalba, būtent atkreipdamas dėmesį į keturis veiksmažodžius. Skirtingus visai veiksmažodžius, kurie į lietuvių kalbą verčiami tarnauti. ir ne tik į lietuvių, ir į anglų kalbą, ir na, mes turim vieną. Bet ten yra ištisas laukas tų žodžių ir jie padės mums pamatyti, kaip Naujasis Testamentas vaizdžiai nupiešė būtent šitą atsaką, tarnystę Dievui. Pirmasis iš šitų žodžių tarnauti yra duleo. Ir paraidžiui jisai reiškia vergauti. Vergauti. O dulos greikiškai yra vergas. Labai įdomu, kad Paulius savo tapatumą mato būtent kaip vergo. Žinoma, kaip mes apie save mastom, kas mes esame, kas aš esu, kas tu. Kiekvienas žmogus galiausiai atsako į šitą klausimą. Paulius savo tapatybę matė kaip vergo. Ir todėl pradėdamas savo laiškus jis prisistato dulos Christu Jėzų. Jėzaus Kristaus vergas. Mes verčiam, ar paprastai, nu kaip čia vergas, per grubiai, ne per grubiai. Ir užtat Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, na, šiek tiek sušvelninam. Bet iš tiesų, greikų kalboje tas žodis reiškia pilnai priklausantis kitam, esantis kito dispozicijoje, kontroliuojamas kito. Taigi, aišku, tas kitas šiuo atveju yra Jėzus Kristus. Bet Paulius tą pabrėžė. Jis pabrėžė būtent paralelę, kad to graikų romėnų kultūroje vergai buvo dalis gyvenimo ir vergai praktiškai kiekvienose namuose jų būdavo. Buvo tų galimybių įgyti laisvę, mes turim ir Naujajam Testamente, kaip Paulius, pavyzdžiui, sako, kas gali pasinaudoti ir įgyti laisvę, tegul pasinaudoja tą progą, bet tai buvo jų dalis kultūros. Ir todėl, kai Paulius kreipėsi į vergus toje valstybėje, toje teisinėje sistemoje, jis nei karto nesako, pavyzdžiui, vergams sukilti prieš. Ir krikščionybės priešai dažnai taip panaudoja, sakydami, nu va, kokia čia dorybė, vergystė buvo baisus dalykas. Tačiau nesuprantama yra vienas dalykas, kad Paulius ir kiti apaštalai, jie patys save matė kaip vergus, tik tai Kristaus. Ir dorybė jų mąstyme yra paklusnumas, yra rūpestis nuoširdžiai atlikti to, kieno dispozicijoje esi, interesus. Išpildyti valią kito iš širdies yra krikščioniška dorybė. Šiandien dorybių skalė yra pakitusi. Ir yra kitas dalykas, kad Dievas be abejo nebuvo, jeigu galim būtų taip pasakyti, patenkintas vergystės sistema ir galiausiai vergovė žlugo. Kaip teisinė tokia įtvirtinta sistema. Ir prie to prisidėjo krikščionis. Didžiaja dalim. Tačiau pati dorybė apaštalams buvo ne revoliucija, o nuoširdus savo šeimininko interesų ieškojimas. Ir paklausykime dabar Pauliaus. Ir aš jums parodysiu, kaip jis išveda paralelę. Jis sako, jūs vergai visame kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną. Aha, šeimininkai pagal kūną. Kaip? ne dėl akių tarnaudami, kaip žmonėms patikti norėdami, bet iš tyro širdies, bijodami Dievo. Ir ką tik darytume, darytumėte, darykite iš širdies, kaip viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš viešpaties gausite palikimą, kaip atlyginimą, nes jūs tarnaujate viešpačiui Kristui. Iš tiesų, vat šita paskutinė frazė pažodžiui reikštų taip. Netgi ten yra liepiamoji nuosaka pavartota. Vergaukite Kristui. Tai, ką mes verčiam, nes jūs tarnaujate viešpačiui Kristui, iš tiesų Paulius užbaigė tokiais žodžiais. Sako, jūs vergai visame kame pakluskite savo šeimininkams. Pagal kūną. Bet baigia tą mintį, sakydamas, jūs esate vergai ne jų iš tiesų, jūs esate vergai Kristaus. Kaip jūs jam vergausite, kaip jūs jam tarnausite, darydami viską iš širdies, ne dėl žmonių akių, ne dėl žmonių akių, bet iš širdies. Taigi, šitoj vietoj mes turime tą dulėjų. Būkite Kristaus priklausomybėje, priklausomi nuo jų. Kitas kontekstas, kuris labai tampriai yra susijęs su šita mintim ir vėl mes sutinkame šitą žodį tarnavimo, yra Romiečiams 6 skyriaus ištrauka nuo 19 eilutės iki 22. Paklausykime. Kalbu grinai žmogiškai dėl jūsų kūniško silpnumo. Kai buvote atidavę savo kūno narius vergauti netirumui ir nedorybei, štai va šitas vergauti, čia mes jau verčiam vergauti. Kai buvote atidavę savo kūno narius vergauti netirumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip atiduokite savo narius vergauti teisumui, kad taptumėte šventi. Būdami nuodėmės vergai, visur yra dulėjo arba dulos, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo, bet kokį vaisių turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės. Juk tų dalykų galas mirtis. O dabar išlaisvinti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, pažiūrėkime, tarnais, bet iš tiesų čia pavartotas tas pats žodis vergais. O dabar išlaisvinti iš nuodėmės ir tapę Dievo vergais, turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžiną į gyvenimą. Va šita vieta mums iš viso galim būtų labai plačiai apie tai kalbėti, bet jinai liudija vieną dalyką, kad šiandien žmonės turi daug iliuzijų apie laisvę. Kiek iš tiesų žmogus yra laisvas daryti tai, ką jis nori? Matome, kad žmogus, bent Paulius taip tvirtina, yra laisvas pasirinkti teisumą arba nedorybę. Dievą arba nuodėmę. Bet pasirinkus, jis tampa čia pat vergas vieno arba kito. Todėl, kai žmonės sako, yra laisvė, dažniausiai tai būna apsigavimas. Aš esu laisvas, bet taip tu esi laisvas rinktis, bet kai tu pasirenki, tai ką mes pasirenkam, pradeda mus įtakoti, tie, kad mes pasijaučiam nebesantis laisvi. Ir turint omeny nuodėmėjas prigimti, kuri kūne gyvena, žmogus sako, aš laisvas, arba visuomenė, mes laisvi. Bet labai greitai tos laisvės pasiekmės subręsta kitokios. Nebėra tos laisvės. Nes pareina nedorybės, priklausomybės, įvairiausios, nuodėmės. ir žmogus nėra laisvas. Jis jau daro tai, kas yra nedora ir yra priklausomas nuo to. Čia vieną vakarą žiūrėjau per televizorių filmą, kurį kažkada tai žiūrėjau skrisdamas į Ameriką, seniai jis vadinasi Žalia korta. Ir ten Žalioji korta. Ir ten vaidina vienas prancūzų aktorius, kurį labai turintis tokį veidą išraiškingą ir jį pamačius vieną sykį, tu jo nebepamirši. Gerardas Depardie. Ir štai vat, jo interviu vakar man berods Lietuvos ryte ar kažkurioje tai kitam svetainiai, jisai, reiškia, jį kalbina žurnalistas ir paaiškėja, kad jis mėgsta daug gaminti, reiškia, yra ir toksai kulinaras, bet taip pat, kad jo vat, tas toksai veržlus gyvenimo būdas, turi ir tą pusę, kad jis turėjo labai daug moterų. Ir čia sako, galbūt todėl ir turėjote tiek daug moterų. Nu, aš nežinau, kiek jis jų turėjo, bet jeigu jau sako taip, tai matomai jų daug buvo. Ir tada prideda žurnalistas, taip stipriai jas mylite. Ir štai ką atsako Depardie. Sako, tikrai meilė aš tikiu, bet tik neamžinaja. Pažinojau su tuoktiniu, kurie visą gyvenimą praleido kartu, nes to reikalavo jų auklėjimas. O juk privalėjo išsiskirti. Jei tikrai mylėjo savo vaikus. Mano žmonos buvo nuostabios moterys. Ir net jeigu tekdavo skirtis, likdavome geri draugai. Žinoma, išsituokti kainuoja. Bet juk tai pinigai, bala jų nematė. Nekenčiu konfliktų. Man patinka duoti. Na, kaip aš tą aktorių bemylėčiau, žinot, nu, vat, aš niekaip nesutinku su jo filosofija. Todėl, kad šita filosofija turi tik tai laisvės širmą, iliuziją. Bet jinai neturi tikros laisvės. Jam neišsiskyręs žmogus yra toks vargšas, sako, aš pažinojau su tuoktiniu, kurie praleido kartu. Ir jis galvoja, kad tai buvo klaidingas pasirinkimas. Verčiau jau reikėjo skirtis. Ašgi galvoju, kad iš tiesų skirybos nieko nepadeda. Mes šeimoje susidurėm su savo įgeidžiais, su tuoktiniai vienas kitas, vienas nori vieno, kitas kito. Ir būtent šeimoje pradeda mokytis nusileisti, pakelti kitą, prarasti save, atsižadėti savęs, nukryžiuoti savo kūną. Jeigu mes šito nedarom ir sakom, sprendimas yra pakeisti partnerį, kuris labiau mane supras, tai yra pataikaus mano įgeidžiams, daugiau negu esantis, mes einame tikrai ne su Kristumi. Nes Kristus ne savo naudos ieškojo. Ir kur šeimoje mes pradedam mokytis iš tiesų tarnauti Dievui. Ir tapdami jo tarnais arba vergais, mes pamatom, kad skirybos kiek atneša žalos. Ką čia pinigai? Čia ne apie pinigus kalbėt. Jis pamini vaikus, bet būtent vaikams. Koks skausmas yra? Aš pats augau be tėvų. Koks skausmas? Kokia vaikystė mano suluošinta? Turint omeny tai, kad pavyzdžiui, aš slėpdavau, kad aš neturiu tėvų. Man buvo gėda savo draugams pasakyti. Jie turėjo tėvus, aš neturėjau. Mokykloje man reikėdavo meluoti, kad nu, ten tėvas, aš kurdavau apie jį istorijas. Atseit jis gyvena su manim. Kol galiausiai draugai sako, bet kodėl, nu, kai pas tave ateinam, niekad tėvo nėra. Man gėda buvo, bet tai kalba kokia mano širdis pažįsta buvo vien to fakto. Kaip vaikai iš tiesų, kaip aš įtikėjęs melsdavausi, kad mano mama ir tėvas vėlgi taptų, sueitų, grįžtų. Jie tai jau buvo man 20 metų. Kokie gilios žaizdos, gilus randai yra paliekami, kai vaikai paliekami su vienu tėvu. Būtent galvojant apie vaikus, nereikia skirtis. Bet ne tai, galvojant apie Kristų, galvojant apie Dievo kelią. Tai va čia tik tai vienas toks būtų pavyzdys šviežias, kaip iš tiesų šiandien kultūra ir kultūros atstovai, žvaigždės, įtakingi žmonės formuoja filosofiją, gyvenimo būdą, kuri savo ruoštu vėlgi formuoja priešingą Dievo žodžiu, Dievo šviesai. Ir tardamiesi žmonės esą laisvi, grimsta ir grimsta giliau į priklausomybės. Į priklausomybės iš tiesų. Ir kad įtakoja kitus, tai vienas komentaras po to interviu sako, jis teisus, gyvenimas duotas vieną kartą ir jį reikia deramai pragerti. Štai kam gyvenimas duotas. Ne, gyvenimas duotas, bet jį reikia deramai pašvęsti Dievui. Nepragerti jokių būdų. Šiek tiek praplėsiu, bet eikim toliau. Antras žodis, kuris taip pat verčiamas tarnauti, yra latreo. Jis reiškia tarnauti šventykloje, tarnauti ant dievų kalno, tarnauti bažnyčioje. Ir keletą vietų. Dievas atsakė, aš būsiu su tavim. Štai ženklas, kad aš tave siunčiu. Kai išvesi tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui ant šito kalno. Čia yra žodžiai pasakyti Mozei. Aš būsiu su tavim, štai ženklas, kad aš tave siunčiu. Kai išvesi tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui ant šito kalno. Dabar žiūrėkime, Mozė išveda tautą iš Egipto vergystės. Dėl ko? Dėl ko einama į laisvę? Dar sykį įsitikinam, jog laisvė yra duota dėl vieno tikslo. Kad būtų skirta Dievui. Ar ne? Nes aišku, Mozė atveda tautą prie Sinajaus kalno. Prie Sinajaus jie gauna dekalogą, 10 dievo įsakymų. Bet Izraelio tauta nesuvokė laisvės prasmės. Iš tiesų, Mozės karta nesusidorojo su laisvė. Ir tai tokios labai rimtos pamokos. Užtat daug kas galvoja, kad ir mes, tai yra tos posovietinės tautos arba buvusios sovietinės respublikos, ar mes susidorosim su laisvė, kurią mes išsikovojom. Na, čia politiniam lygmenį, ekonominiam ir panašiai. Bet čia klausimas yra toks, kai laisvė duota, dėl ko? Kai trūko vergystės pančiai, jie buvo vergai. Ten buvo viskas aišku. Ką daryti, kiek pristatyti plytų, kiek nužiesti. Tauta vergavo. Bet dabar jie eina paskui Dievą. Dievas išvedė juos į laisvę. Kam? Viešpats pasako, kad tarnautumėt man ant šito kalno. Be abejo, lygiai tas pats, perkeliant į jau dvasinę plotmę krikščionybę, mes išeinam iš dvasinės vergijos Egipto, iš nuodėmės pančių. Mes išgyvenam laisvę Kristuje. Dėl ko? kad tarnautume Dievui nebe ant Sinajaus kalno, bet ant Siono kalno. Kaip sako laiškas Hebrajams, mes prisertinom prie Siono kalno. Dvasinė prasme. Taigi žiūrėkime, vergas trokšta būti laisvas, bet tapęs laisvu, jis neretai yra vėl pavergiamas savo paties nuodėmių rygyčių. Ir yra labai nelengva išlaikyti laisvę, nes norint būti tikrai laisvam, reikia save nukryžiuoti. Nes mumyse yra antiek stiprios jėgos, ir jeigu mes jų nekryžiuojame tų jėgų, jos mus pavergia. Todėl, kai žmogus sako, aš gavau laisvę ir dabar tenkinsiu savo kūniškus įgeidžius, jis ją labai greit praras. Taigi, prie ko aš vedu? Man atrodo, kad Dievas iš karto pasako, jeigu jūs norite išlaikyti, išsaugoti laisvę, tarnaukit man. Būkit priklausomi nuo manęs. Matot, mes save pervertinam. Mes silpni. Ir arba mus veda nuodėmė ir mes besąžinės graužimo ją darom, arba mus veda Kristus šventoji dvasė, jo žodis, ir mes kovojam su nuodėme. Bet tik šitas antras būdas išlaiko mus laisvais, laisvėje. Bet galim apie jį kalbėti ir taip, kad jis nėra laisvė. Tai yra priklausomybė nuo Kristaus. Tai yra atsakas į jo kvietimą būti jo tarnu ir tarnauti ant jo kalno, šventykloje. Įdomu, paradoksalu, kai aprašomas dangus, Jonas aprašo dangišką Jeruzalę, ir jis sako, 7 skyriui, jie atėjo iš didelio suspaudimo, išplovė savo apsiaustus, išbalino jo savinėlio kraują, todėl yra prieš Dievo sostą ir tarnauja, ir čia sutinkam vėl tą latrėjo, tarnauti šventykloje, tarnauti prieš Dievo sostą. Jam dieną ir naktį, jo šventykloje, o sendintysi sostę išskleisant jų savo palapinę. Taigi, tampa aišku, kad net ir dangui žmogus nėra pilnai laisvas, ta prasme, kad dangui tęsisi tarnavimas, priklausomybė nuo Dievo. Net dangui išteisinti, pašventinti yra priklausomi nuo jo ir jam tarnauja. Štai ką tas latrėjo mums kalba, kad tokia priklausomybė nėra tik tai žemiška, jinai apskritai egzistencinė. Visom prasmėm ir laikas jai jos nesustabdo. Taigi, tikroji laisvė tai priklausomybė nuo Kristaus. Tikroji laisvė. Iliuzinė laisvė, darau ką noriu. Tikroji laisvė, darau tai, ką jis man sako. Ieškau ne kaip savo įtikti, bet kaip jam. O čia keliasi tikra laisvė. Trečias žodis. Diakonėjo. Jau čia atpažįstate. Iš šito žodžio kyla žodis diakonas. Bet diakonėjo reiškia patarnauti prie stalų, ruošti maistą, užsiimti visokių patarnavimų iškilmingiems svečiams, šeimininkams ar panašiai. Ir mes vieną kartą kalbėjom apie Mariją ir Mortą, ir Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų, ir ten būtent mes sutinkame tą diakonę. Jinai diakonavo. Ir Naujajam Testamente, kai iškilo problemos, buvo aplenkiamos našlės Jeruzalės, kurios kalbėjo graikiškai. Tada bažnyčia susirinko ir sako, mums reikia atrasti žmonių, kurie galėtų patarnauti prie stalų, ir jie išrinko 7 diakonus. Ir diakonai įėjo į bažnyčią. Paulius rašo apie diakonus bažnyčios. Bet tai yra tie žmonės bažnyčioje, kurie susirūpinę ūkvedžiavimu, administravimu, kažkokiom tai reikmėm. Bet įdomu, vėlgi, kai žiūri tą graikišką atspalvį, matai, kad nu, dažniausiai patarnaujama, tas žodis vartojamas, kaip patarnaujama kažkokiems iškilmingiems svečiams arba didesniems. Ir tai mane vėlgi priverčia mąstyti, na, vat maždaug štai kaip. Žiūrėkime, kaip žmonės mes norėtume darbo pas kilmingus asmenys arba kažkokiose tai prestižinėse firmose. Kaip mums tai suprantama? Jeigu ta firma turi vardą, kokia garbė joje įsidarbinti? Aš skaičiau apie vieną lietuvaitę, kuri dirba Baltose rūmose. Jinai Barako Obamos komandoje. Dar jam iki tampant prezidentu, baigusi Čikagos universitetą, jinai nusprendė nuėti padirbėti. Ir dirbo ten, kaip sako, volontierinu, savanori. Po pusės metų, man atrodo, kadangi jinai gražiai dirbo, ją priėmė jau ir kai jinai baigė, jau gavo jinai kažkokį atlyginimą. Po to, kai Barakas Obama laimėjo, jis ją pasikvietė į Baltosios rūmus dirbti. Ir dabar, kai jis vyksta, pavyzdžiui, kelionės ten į Kiniją ar kažkur, tai yra toje komandoje viena lietuvė, kuri ruošia, reiškia, jo vizito detalės viskas ir buvo su ją interviu. Ir tu skaitai jau tave apie malonumas, nekalbant jau apie ją, galvoj, va, kaip mes, nu, lietuviai, va, turim savo žmogų net Baltose rūmose. Dabar pagalvokime apie tarnavimą Dievui, ar ne? Kai tėvas sako, ateik, padirbėk mano vynuogyne. Kokia tai privilegija? Kokia tai didelė privilegija? Pati didžiausia. Nes būti, žinot, Baltosiuose rūmuose yra tikrai garbė. Yra garbė. Bet būti Dievo rūmuose, Dievo šventyklos patarnautojui yra nesuvokiama privilegija. Be abejo, jinai paslėpta. Šiandien, šitoj žemėj jinai yra uždengta. Ir ta privilegija bus, kaip sakyt, sušvis, kad tai buvo privilegija tik anapus. Todėl reikalingas tikėjimas. Todėl yra užmokestis už patarnavimą Dievui. Nes čia nėra prasmės patarnauti Dievui. Žmonės taip galvoja. Jeigu žmonės matytų, kokia tai privilegija, visi verštųsi į bažnyčias. Bažnyčios būtų, reikėtų duris laikyti, sakyti, nebėra vietų, nebeikit, nebeneškit pareiškimų. Žiūrėkim, jeigu gera vieta, kiek gauna šitų, reiškia, CV ir taip toliau. Apskritai, Amerikoje yra labai didelė konkurencija. Ten taip lengva darbdaviams rinktis darbininkus, todėl, kad jie turi iš ko rinktis. Pavyzdžiui, pastoriai. Reikia pastoriaus, ar ne? Duodamas skelbimas. Į bažnyčią sueina krūva, ten 40-50, o jeigu bažnyčia didesnė, kokie ten keli šimtai pareiškimų. Lietuvoj tu gali maldauti, sakyt, kas nors, būkit pastorium, nei vieno pareiškimo nėra, nieks nenori. Tai va, bet čia šiaip, jeigu mes pamatytume, kokia tai yra privilegija, mūsų nieks nebegali sustabdyti. Mes sakytum, wow, kaip yra gražu, kaip yra didinga. Ir psalmininkas mato tai, atsimenat, mes kalbėjom, sako, geriau būti durininku Dievo namuose, negu gyventi be dievių palapinės. Vat jis mato, geriau tas pats žemiausias Dievo šventykloj darbas, Bet čia turi būti atidengt vidiniam žvilgsniui tą šlovę. Dabar dar norėčiau, grįžtant tiek prie tos Lietuvaitės, bet tiek labiau prie Naujo Testamento, kad kai mes sutinkam žodį diakonauti, dažnai mes sutinkam tokį principą, kurį galim būtų taip pavadinti. Išaukštinimo principas. Mes pamatom, kad Dievo karalystėje diakonavimas prasideda nuo labai nedidelių darbų, bet tuomet patikimi didesni ir dar didesni. Štai keletas ištraukų. Jūs žinot, Dievas sako Jėzaus lūpomis per palyginimą apie tarnus, kuriems buvo išdalinti talentai ir tam tarnui, kuris leido talentai apyvartą, tai yra gautus pinigus, jis paleido, kad pelnytų palūkanų. Dievas sako, gerai šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavėsiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugs. Šitoj žemėj mums iš tiesų Dievas paveda tokius atrodytų nereikšmingus dalykus. Nedidelius. Bet jeigu mes esame ištikimi juose, Dievas paveda mums didesnius. Be abejo, kokie ten darbai mūsų laukia, sunku, akis neregėjo, ausis negirdėjo, sunku įsivaizduoti, ką reiškia viešpatauti su kurėjumi visatoj. Kai jis pasakys, ateiki mano džiaugsmą, tu buvai ištikimas tuose mažuose dalykuose. Tu tarnavai man mažuose, aš tau dabar galiu patikėti didelius. Net neįsivaizduojam, ką tai reiškia. Bet net ir šitoj žemėje gali tu matyti, kad šitas principas apskritai galioja. Pavyzdžiui, diakonams taip ir sakoma, jie pirmiausia turi būti išbandyti, o paskui jie pasirodys esą be kaltės, tegul diakonauja. Čia Paulius rašo Timotiejui, o Jėzus sako štai kaip, kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir didelėme. O kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir dideliame. Ir jei nebuvote ištikimi, tvarkydami neteisėje mamoną, tai kas jums patikės tikruosius, tik turtus? Iš čia mes pradedam vat, matyti tą principą, kad iš tiesų labai svarbu, kaip mes elgiamės darbe, kaip mes elgiamės šeimoje, kaip mes elgiamės kaip mes elgiamės su pinigais, kaip mes elgiamės su savo jėgom, su savo talentais. Viskas svarbu yra. Mažiausias dalykas, iš ties, jeigu mes išmokstame jį sutvarkyti, ypač jeigu, kaip Paulius sakė, mes tai darom prieš viešpatį, ne dėl žmonių akių, žiūrėk, jisai sako, gerai šaunusis tarne, buvai patikimas šitame, pavėsiu tau didesnius, o didesni dalykai mūsų įkvėpia. Kai žiūrim į Dovido gyvenime, tai būtų vienas iš pavyzdžių, Dovidas ganė tėvo avis ir jis sako Sauliui, kai pasiruošęs eiti kovoti su Goliotu, sako, aš ganiau tėvo avis, kai ateidavo liūtas ar meška, aš vydavausi, puldavau, suplėšydavau tą plėšrūną, sudraskydavau. Kitai žodžiais tariant, aš ištikimai ganiau. Niekas jo nematė, to Dovido. Čia galim prisiminti ir Juozapą ar daug kitų pavyzdžių. Tas, reiškia, avių ganimas įdedant širdį. Bet tada psalmininkas išveda paralelę ir sako, savo tarną Dovidą jis išsirinko, paėmęs jį nuo avių gardo, pašaukė jį nuo žindančių avių, ganyti jo kūbą ir Izraelį, jo paveldėjimą. Dovidas ganė juos nuo širdžiai, rūpestinga ranka juos vedė. Eto, tas pats žmogus, kuris avių bandą rūpestingai ganė, valdė kaip valdovas visą Izraelį, vėlgi rūpestingai, nuo širdžiai. Kadangi esi ištikimas mažame, būsi ištikimas ir dideliame. Ir va čia šitas diakonai tegul būna išmėginti. Žinot. Ir čia mes vėl dažnai save pervertinam. Mes galvom, o jeigu aš turėčiau, nu, mano gyvenimas būtų kitaip, tai aš padaryčiau. Žmonės dažniausiai valdžią kaltina dėl to, kad jinai tokia, na, bet nemato, kad savo gyvenime mažose dalykuose nėra taip lengva susitvarkyti. Kai mes savęs nebepervertinam, tada mes tampame pakantesni ir tiems, kuriems daugiau duot. Sakom, jis atsakys. Ypač jeigu, sako, tam, kam daug duota, iš to daug ir pareikalauta. Ir tas, kuris žino daug, jį mušamas bus daugiau, jeigu jis nevykdo to, ką žino. Štai šitas principas. Bet jo graži pusė, čia yra ta negraži pusė, bet jo graži pusė yra ta, kai mes nuoširdžiai tvarkom ir sakom, Dieve, kad ir nedaug, bet dėl tavęs, tavo kise, prieš tave aš įdėsiu širdį. Tai būtinai yra pastebėma. Diakonavimas susilaukia savo atlygio. Visada. Paskutinis žodis yra ketvirtas liturgėjo. Iš čia yra žodis liturgija. Liturgėjo. Bet jo pirminė prasmė buvo tokia, patarnauti valstybinėje ar religinėje institucijoje. Žinot, patarnauti kažkokioje, tai jau institucijoje. Bet vieną tik tai vietą jau reikia man baiginėti. Iš Naujo Testamento, kur pavartotas liturgėjo, yra apaštalų darbų 13 skyrius 2 eilutė, kartą, kai jie tarnavo viešpačiui ir va čia va tas, kai jie tarnavo viešpačiui ir pasninkavo, šventoji dvasia pasakė, išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiu. Koks buvo tas darbas, kuriam Dievas pašaukė Saulių ir Barnabą? Sekančioj už kelių eilučių mes skaitome, atvykę į Salaminą, jie pamokslavo Dievo žodį žydų sinagogos. Štai koks darbas buvo. Pamokslauti Dievo žodį. Bet atkreipkime dėmesį, mes sugrįžome į tą pačią vietą, nuo kur pradėjome, kad tėvas, Dievas, prašo, kviečia. Ateikite, padirbėkite mano vynuogyne. Išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiu. Mėlėjai, aš tikiu, kad Dievas kalba mums šiandien. Aš tikiu, kad jis iš tiesų ir šiandien per savo žodį, savo duose šaukia mus, kviečia mus. Čia susirinkusi. Vaikai, eikite, padirbėkite. Mano vynuogyne. Atsiliepkime. Pasakykime viešpačiui. Tu pamelai mūsų viešpatį. Ar mes norim atsiliepti į tavo meilę? Atverk mūsų akis tai privilegijai. Koks garbingas yra toks pašaukimas. Duok jėgų, duok matymo, duok ryšto. Nugalėti. Tai, kas trukdo. Padėk mums mylėti tave. Taip, kaip mylėjo Jėzus, taip, kaip mylėjo Paulius, Barnabas, kiti Dievo šventieji. Padėk viešpatie sekti jų pėdom. Tebūna mūsų tokia malda. Atsistokime, pasimelskime.